Чалавекам дыялогу і праніклівай развагі назваў папу Францішка яго былы найбліжэйшы супрацоўнік, дапаможны біскуп архідыяцэзіі Буэнас-Айрэс Эдуарда Харачыя Гарсія, які ведае пантыфіка ўжо на працягу 20 гадоў. Ён адзначыў, што святы Отец заўсёды хоча быць упэўнены ў правільнасці свайго рашэння, таму вывучае праблему, стараецца весці шчыры дыялог, слухаць, раіцца, быць поўнасцю паінфармаваным. Ён не дае гатовых рашэнняў, але прымушае думаць і суправаджае ў іх пошуку, сцвердзіў біскуп. Падчас свайго служэння на пасадзе арцыбіскупа Буэнас-Айрэса кардынал Берголія быў аднолькава блізкі да святароў, законнікаў, свецкіх, дадаў ён. Іерарх лічыць, што не трэба чакаць ад папы нейкай ідэалізацыі ці ўзвышэння беднасці. Ён прызнаўся, што святы Отец заўсёды надаваў увагу праблеме беднасці і яе наступстваў, але ніколі не ставіў яе на п'едэстал. Ён імкнуўся абудзіць ініцыятыву, вучыў ставіцца да бедных з павагай, але ў той жа час перасцерагаў ад стварэння сацыяльных гета або нейкай адмысловай эклезіялогіі бедных. Біскуп Гарсія адзначыў, што Францішак перамагаў любыя ідэалогіі Евангеллем.